Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Great Wave Price Revolutions and the Rhythm of History ay isang malawak na aklat ng kasaysayang pang-ekonomiya ni David Hackett Fisher na unang inilathala noong 1996. Sinusuri nito ang pagbabago ng mga presyo sa kanluraning daigdig mula sa Europa noong gitnang panahon hanggang sa ika-20 siglo at inuugnay ang mga pagbabagong ito sa digmaan, kahirapan, politika, kultura at paniniwala ng mga tao. Hindi ito simpleng kasaysayan ng inflasyon o pera. Layunin ni Fisher na ipakita na ang matagal na pagtaas ng presyo ay bahagi ng mas malawak na pagbabago sa lipunan at may seryosong epekto sa pagitan ng mayaman at mahirap. Batay sa mga tala ng presyo, lalo na ng pagkain at pangunahing bilihin, inilalarawan niya ang apat na malalaking price revolution. Bawat isa ay sumusunod sa mahabang panahon ng relatibong katatagan, pag-usbong ng inflasyon at kaguluhan at isang mabigat na krisis. Pinagsasama ng aklat ang datos, interpretasyong pangkasaysayan at pagtingin sa kultura upang tanungin kung paano hinuhubog ng presyo ang takbo ng kasaysayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, apat na price revolution bilang mga alon ng pagbabago, hindi pa ulit-ulit na siklo. Sentral sa The Great Wave ang ideya ni Fisher na ang kasaysayan ng presyo ay may malalaking alon sa halip na eksaktong siklo na bumabalik sa parehong pagitan ng panahon. Tinutukoy niya ang apat na mahahabang price revolution sa kasaysayan ng kanluran mula sa pagtaas ng presyo noong huling bahagi ng gitnang panahon sa maagang modernong Europa sa ika-10 siglo at sa ika-20 siglo. Bago ang bawat alon, may panahon ng relatibong matatag na presyo at mas maayos na ugnayang panlipunan. Pagkatapos unti-unting tumitindi ang inflasyon, lumalawak ang agwat ng kita at nagiging marupok ang mga institusyon. Mahalaga ang salitang alon dahil hindi sinasabi ni Fisher na may mekanikal o tiyak na schedule ang kasaysayan. Iba-iba ang haba, lugar at anyo ng bawat yugto. Gayunman, nakikita niya ang magkakatulad na direksyon, pag-usbong mula sa kasaganaan tungo sa tensyon at krisis, bago muling magkaroon ng katatagan. Sa ganitong lente, ang presyo ay hindi lamang numero sa pamilihan. Isa itong tala ng lumalaking presyon sa kabuhayan ng karaniwang tao, sa kakayahan ng pamahalaan, at sa tiwala ng lipunan. Ang balangkas ay kapaki-pakinabang dahil pinipilit nitong tingnan ang inflasyon sa mahabang panahon, hindi lamang bilang taunang estadistika o pansamantalang problema ng patakaran. Ikalawa, ang inflasyon ay iniugnay sa lumalawak na agwat ng yaman at pagkasira ng panlipunang tiwala para kay Fisher. Ang pinakamahalagang tanong tungkol sa inflasyon ay hindi lamang kung bakit tumataas ang presyo, kundi kung sino ang may kakayahang sumabay at sino ang naiiwan. Kapag patuloy na tumataas ang halaga ng pagkain, upa at iba pang pangunahing pangangailangan, karaniwang mas mabigat ang tama sa mga manggagawa, magsasaka. At pamilyang may nakapirming kita, hindi kasing bilis tumaas ang kanilang sahod o kita gaya ng presyo. Samantala, may mga grupong maaring makinabang, halimbawa ang may kontrol sa lupa, kalakal, kredito o ari-ari ang tumataas ang halaga. Dito nagiging panlipunang usapin ang price revolution. Ang lumalawak na pagitan ng kabuhayan ay nagdudulot ng sama ng loob, pag-aagawan sa yaman at paghina ng pagtitiwala sa umiiral na kaayusan. Sa pagsusuri ng aklat, hindi hiwalay ang galaw ng presyo sa mga tensyong pampolitika. Ang pamahalaan ay nahaharap sa pagtaas ng gastusin at sa galit ng mamamayan, habang ang mga institusyon ay sinusubok ng kakulangan at hindi pantay na pasanin. Hindi nito ibig sabihin na inflasyon lamang ang sanhi ng bawat pag-aalsa o digmaan. Ngunit ipinapakita ni Fisher na maaari itong maging matagal at malakas na puwersang nagpapalala sa mga umiiral ng tunggalian. Ang halaga ng pananaw na ito ay ang pagbibigay nito ng konkretong mukha sa inflasyon bilang pagbabago sa kapangyarihan at seguridad ng iba't ibang uri ng tao. Ikatlo, ang anim na yugto mula kasaganaan hanggang krisis at bagong ekilibryo. Inilahad ni Fisher ang isang sunod-sunod na padron na madalas niyang nakikita sa mga malalaking alon ng presyo. Nagsisimula ito sa matagal na kasaganaan na sinusundan ng lumalaking kaguluhang pampolitika. Pagkatapos ay lumalakas ang inflasyon at kasabay nito ay umuusbong ang isang espiritual o moral na krisis kung saan humihina ang paniniwala ng mga tao sa dating kaayusan. Sa mas matinding yugto, maaring dumating ang rebolusyon, digmaan, pagbagsak ng ekonomiya o deflasyon. Pagkaraan ng mabigat na pagsasaayos, lumilitaw ang panibagong panahon ng relatibong ekilibriyo. Hindi dapat basahin ang padron na ito bilang automatikong batas. Ang bawat panahon ay may sariling sanhi, mga pinuno, teknolohiya, digmaan at likas na kalagayan. Ngunit ginagamit ito ni Fisher upang ipakita na ang matagal na inflasyon ay may kasamang pagbabago sa asal at institusyon, hindi lamang sa halaga ng pera. Ang krisis ay hindi bigla ang pangyayari sa kanyang pagtingin. Madalas itong dulo ng mga pressure na matagal nang naipon, tulad ng hindi pantay na kita, mahal na bilihin, kawalang katiyakan at pagkawatak ng pampublikong tiwala. Dahil dito, ang balangkas ay nagsisilbing paalala na ang pagtingin sa ekonomiya ay dapat may kasamang pagtingin sa politika at lipunan. Ang katatagan ng presyo ay may mas malawak na kahulugan kaysa murang bilihin lamang. Ika-apat, mga tala ng presyo bilang tulay mula ekonomiya tungo sa kultura at kamalayang panlipunan. Natatangi ang paraan ni Fisher dahil ginagamit niya ang napakaraming tala ng presyo bilang batayang ebidensya, ngunit hindi siya humihinto sa mga talahanayan at graph. Mahalaga sa kanya ang mga presyo ng butil, pagkain, sahod, at iba pang bilihin dahil mas malawak ang saklaw at mas mahaba ang panahong naaabot ng ganitong mga record kaysa maraming ibang nasusukat na datos sa kasaysayan. Mula rito, sinusubukan niyang makita ang pagbabago sa aktwal na buhay, tulad ng kakayahang kumain, magbayad ng upa, mag-ipon o magplano para sa kinabukasan. Iniugnay rin niya ang mga yugto ng ekilibriyo sa mga kulturang mas naniniwala sa kaayusan, pagkakatugma, katuwiran at pag-unlad. Sa kabilang dako, ang mga panahon ng mabilis na pagbabago ng presyo ay inilalarawan niyang kaakibat ng pagkabalisa, pesimismo at pakiramdam na nawawala ang dating tiyak na mundo. Ang punto ay hindi na ang kultura ay simpleng bunga ng presyo. Sa halip, ang pang-araw-araw na karanasang pangkabuhayan ay maaring magbago sa paraan ng pagtingin ng mga tao sa otoridad, katarungan at hinaharap. Dahil dito, ang aklat ay mas malapit sa kabuuang kasaysayang panlipunan kaysa sa karaniwang aklat sa monetary economics. Ipinapakita nito kung bakit ang datos ng presyo ay maaring maging simula ng mas malalim na tanong tungkol sa damdamin at pagpapahalaga ng isang panahon. Panghuli, ang 20th siglong alon at ang maingat na paggamit ng kasaysayan sa kasalukuyang inflasyon sa huling bahagi ng aklat. Isinasama ni Fisher ang 20th siglo bilang isang hindi pagganap na natatapos na price revolution batay sa pananaw noong isinulat niya ang aklat noong dekada 1990. Tinatalakay niya ang mga karanasang tulad ng matinding inflasyon sa Alemanya matapos ang unang digmaang pandaigdig, ang Malaking Depresyon, at ang mas malawak na inflasyon matapos ang kalagitnaan ng 20th siglo. Para sa kanya, ipinapakita ng mga ito na ang pagtaas at pagbabago ng presyo ay maaaring mag-iwan ng malalim na bakas sa politika at kolektibong alaala. Mahalagang tandaan na hindi siya nagbibigay ng tiyak na hula tungkol sa mangyayari sa hinaharap. Sa halip, binibigyang diin niya ang kawalang katiyakan at ang posibilidad ng iba't ibang tugon ng lipunan. Ito ang praktikal na silbi ng kanyang pagsusuri. Hindi nito sinasabing bawat kasalukuyang inflasyon ay hahantong sa digmaan o pagbagsak. Sinasabi nitong mapanganib ang pagiging kampante kapag ang pagtaas ng gasto sa pamumuhay ay tumatagal, hindi pantay ang epekto at humihina ang tiwala sa mga institusyon. Kasabay nito, dapat basahin ng may pag-iingat ang malawak na modelo ni Fisher. May mga kritiko na nagsasabing masyado itong mahigpit at hindi sapat na napapatunayan ang direktang sanhi at bunga. Gayunman, nananatili itong mahalagang hamon sa makitid na pagtingin sa inflasyon bilang usaping teknikal lamang. Bilang pagtatapos, ang The Great Wave ay pinakamainam para sa mga mambabasang interesado sa kasaysayang pang-ekonomiya, inflasyon, politika, at pangmatagalang pagbabago sa lipunan. Kapaki-pakinabang ito sa mga mag-aaral, guro, policy-minded na mambabasa at sa sinumang gustong unawain kung bakit ang presyo ng pang-araw-araw na bilihin ay maaring maugnay sa mas malalaking usapin ng hindi pagkakapantay-pantay, kawalang tiwala at kaguluhang pampolitika. Hindi ito mabilis o simpleng pagbasa dahil malawak ang saklaw ng panahon at dami ng materyal. Ngunit ang gantimpala ay isang mas malawak na paraan ng pag-iisip tungkol sa inflasyon. Naiba ang aklat sa maraming aklat tungkol sa ekonomiya dahil hindi nito ikinukulong ang paliwanag sa supply ng pera, interes o hiwalay na patakaran ng pamahalaan. Pinagdurugtong nito ang mga record ng presyo at ang buhay panlipunan mula sa antas ng sahod at pagkain hanggang sa digmaan, rebolusyon at kultura. Ang lakas nito ay ang ambisyosong pagtatangkang maghanap ng mga magkakatulad na padron sa loob ng maraming siglo. Ang limitasyon naman nito ay ang panganib ng sobrang pag-aayos ng magkakaibang panahon sa iisang modelo. Kaya pinakamainam itong basahin bilang isang malakas na interpretasyon, hindi bilang tiyak na pormula sa kasaysayan. sa ganitong paraan. Nahahasa ang mambabasa na tanungin hindi lamang kung gaano kataas ang inflasyon, kundi kung paano nito binabago ang ugnayan ng mga tao, institusyon at pag-asa sa hinaharap. Kung gusto mong sumuporta David Hackett Fisher, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli!